Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau kalbame apie visuomenės komunikavimo priemones ir ypač knygas. Iš eilės 827 kanonas. 4 paragrafai. Pirmas. Kad būtų išleisti katekizmai ir kiti katechezei skirti raštai, bei jų vertimai, jie turi būti patvirtinti vietos ordinaro. Laikantis 775 antro paragrafo nuostatos. Antras. Pradinėse, vidurinėse ir aukštosiose mokyklose, kaip vadovėliai, negali būti naudojamos knygos svarstančios klausimus, priklausančius šventajam raštui, teologijai, kanonų teisei, bažnyčios istorijai ir religijos bei moralės disciplinoms, jei jos buvo išleistos be kompetentingos bažnytinės valdžios patvirtinimo arba nebuvo patvirtintos vėliau. Trečias. Rekomenduojama, kad knygos aukščiau aptartos, nors ir naudojamos, nors ir nenaudojamos kaip vadovėliai, taip pat raštai, kuriuose yra kas nors, kas ypač susiję su tikėjimu ar dora, būtų pateiktos vietos ordinaro sprendimui. Ir ketvirtas, bažnyčiose ar oratoriumuose negalima eksponuoti, pardavinėti ar dalyti knygų ar kitų religijos ar doros klausimų svarstančių raštų, nebent būtų išleisti su kompetentingos bažnytinės valdžios leidimo arba jos vėliau patvirtinti. Toks išsamus kanonėlis. Dėl katekizmų ir kitų raštų, kiek tai susiję su katechetiniu mokymu ir tikėjimo tiesomis. Net ir vertimai reikalauja vietos ordinaro aprobatos. Vertimai. Kokie nors ten kitur išleista, o dabar išversta ir vėl išleidžiama. Gimtaja kalba gal ir buvo aprobata, bet kad vertėjas nepadarytų klaidų, tam reikalingas ir aprobata iš vietos ordinaro. Net ir vertimas. Bet aprobata nereikalinga biuletenėms ar laikraščiams, kurie skirti katechetams. Bet leidimai turi būti skirti vadovėliams, metodinėms priemonėms ir ta medžiaga, kuria skirta tiek mokytojams, tiek mokiniams, klausytojams, studentams, tiek tėvams. Vietos ordinaras tvirtina katekizmus, jų vertimus iš originalių šaltinių, kad tie vertimai arba tie katekizmai nepažeidžia tikėjimo ir moralės integralumo. Sugalvoja kunigėlis ir parašo katekizmą. Labai gražų ir išleidžia. Jeigu be vyskupo aprobatus, tai yra netinkamas leidimas. Reikia gauti aprobatą, kad būtų galima platinti. Dabar galbūt reikia pasižiūrėti į 775 kanoną apie katekizmus vyskupijai. Laikantis apaštalų sosto išleistų normų, dieceziniam vyskupui priklauso išleisti katechetikai skirtas normas ir pasirūpinti, kad nestokotų katechezai tinkamų priemonių, net parengti katechizmą, jei tai atrodytų reikalinga, taip pat skatinti ir koordinuoti katechetinės iniciatyvas. Tai va, kas priklauso vyskupui. Dabar vyskupų konferencija priklauso, jei tai atrodytų naudinga, pasirūpinti, kad būtų išleisti katekizmai savajai teritorijai, prieš tai gavus apaštalų sosto patvirtinimą. Ir trečias. Prie vyskupų konferencijos gali būti įkurta katechetikos įstaiga, kurios pagrindinė pareiga būtų teikti pagalbą atskiroms vyskupijoms katechetikos klausimais. Tai va, pagal 775 gali būti leidžiamas katechizmas vyskupijai. Na ir žinoma, katechizmas kraštui. Jei katechizmas yra išleistas kraštui, tada su apaštalų sosto leidimu, tada nėra kliūčių vietos vyskupui išleisti tą patį katechizmą savajai vyskupijai. Bet vyskupų konferencija, jeigu leidžia katechizmą kraštui, jį tvirtina apaštalų sostas. Turime klausimą, prašom.
Ekumenizmo vyskupas Trijonis pamoksle kalbėjo, kad šventoji dvasia vienodai veikia visose konfesijose ir Jėzus būna tas pats visų denominacijų sakramentuose. Kodėl tad katalikų imti komuniją iš ortodoksų popo ar liuteronų pastoriaus, anglikonų presbiterio yra nuodėmė, jei tai tas pats Jėzaus kūnas ir mes visi krikščionis? Kodėl blogis katalikui dalyvauti liuteronų, anglikonų ir ortodoksų apeigose, jei Jėzaus mišių auka ta pati, juk visa tai daroma vardan ekumenizmo, kur čia blogis?
Yra daug jeigu. Jeigu. O jeigu ne, kažkoks naujas vyskupas ekumenizmo. Kažkur girdėtas tas vyskupas Trijonis, bet mano kukliom žiniomis jis liktai Šiaulių vyskupas, o ne ekumenizmo vyskupas. Dabar, kad šventoji dvasia veikia visose konfesijose, tai žinoma, kodėlgi ne? Ir Jėzus kaip tai būna tas pats. Kaip jis gali būti tas pats visų denominacijų sakramentuose? Jūs man paaiškinkit, pavyzdžiui, liuteronai. Kokius sakramentus turi liuteronai? A kokius? Katalikai, ortodoksai turi liktai 7 sakramentus. Ir anglikonai turi. O liuteronai kiek turi sakramentų? Mano kukliom žiniom visus 2. Ir dabar iš ortodoksų popo, kaip jūs rašote, mirties pavojuje galima gauti ne tik ligonių patepimą, bet ir priimti šventąją komuniją. Iš anglikonų presbiterio tai dar nėra leidžiama. O dabar jūs vėl čia su dogminėm klaidom, tas pats Jėzaus kūnas ir mes visi krikščionys, galima aiškiai pasakyti, nihirutki, ne tas pats Jėzaus kūnas. pas tuos pačius liuteronis. Liuteronai, imant dogmiškai, nėra bažnyčia. Liuteronai yra krikščioniška bendruomenė, pripažįstanti krikštą ir pripažįstanti paskutinės vakarienės sakramentą, bet ne šventų mišių auka ir jie kunigų nešventina, bet ordinuoja. Jie neturi sakros. Šnekamoj kalboj mes vadinome ir vadinsime liuteronų bažnyčią, bet dogmatiškai jie yra krikščioniška bendruomenė. Liuteronų kunigus ir mes vadiname kunigais, ir va Mindaugą Sabutį pavadiname ekscelencija ir vadinsime ekscelencija, jis yra ordinuotas vyskupas, viskas tvarkoj. Bet dogmatiškai tai nėra bažnyčia. Todėl lyginti netinkamas dalykas. O jeigu katalikas aktyviai dalyvauja liuteronų, ortodoksų, anglikonų apeigose, tai jisai daro apostaziją, iškeičia savo tikėjimą. Aišku, kažkur tai nuošalesniai parapijoj gali būti, kad kunigėlis padarė prastą įspūdį. Per sumą, ypatingai per speigą, renkasi vos ten kokia 50 arba 15 žmonių. Dvasiškas tėvelis ne pirmos jaunystės, snarglys bėga, rankos dreba, šalta, kielikė netgi gal vanduo užšalt gali ir taip toliau. Ateini pas evangelikus, o, giesmės, šok, kai dainos, dėmesys, užeikite čia, šlovinkim Dievą, aleliuja. Tai žinoma, kad toks katalikas sakys, kam aš ten eisiu pastapsis narglėjus į klevonėlį, kuris vos ištarė žodžius, nes jau gerklės tinksta šaltis. O čia pas evangelikus yra šilta, malonu. Po to ir kavutei kviečiami su pyragaičiu ir pasišnekėti ir panašiai. Tai čia yra jau ne dogmatiniai dalykai, bet ne kas geriau, kas blogiau, kur taip, kur anaip. Todėl, kaip jūs minite, ortodoksai, liuteronai, anglikonai reikia pasiaiškinti, iš kur jie atsirado, kada jie atsirado ir koks jų skelbiamas mokslas. Koksai? Jėzaus mišių auka ta pati. Pas evangelikus mišių aukos nėra. Paskutinė vakarienė. Atmintis. Na, o dabar kas yra visa tai daroma varda ekumenizmo? Kur čia blogis? Ekumenizmą vystyti katalikų bažnyčiai pavesta vyskupui. Koksai nors klebonėlis ar kunigėlis susigalvojęs negali vystyti ekumeninių dalykų, kad nebūtų nuklysta, kaip girdėjote, į tikėjimo ir moralės klystkelius. Tuo užsiima vyskupas. Jeigu vyskupai kunigėlis pateikė patvirtinti kažkokį planą, arba vyskupas įsakė vykdyti kažkokį planą, tada viskas gerai. Bet individualiai kunigėliai nedaro jokių judesių ekumenizmo lygmenyje. Metuose yra viena savaitė, kada meldžiamės ekumeninė tema, kad visi krikščionys vienytųsi. Suprantame apie ką? Apie tą, kuris turi Petro vairą. Petro laivas plauks kaip plaukęs ten, kur Jėzus yra jį, o visi kiti atsiradę vėliau. Bet ekumenizmą palaiko ir katalikų bažnyčia. Meldžiasi drauge. Meldžiasi. labai nuoširdžiai, prašydami dangišką tėvą, kad siūstų įkvėpimo vienytis krikščionėms. Taip kaip katalikų bažnyčia jau yra suvienijusi virš 20 bažnyčių po savo rampą, po savo šviesą, po savo skėčių ir jos puikiai gyvuoja. Taip kviečiame vienytis ir kitus. Primenu, kad Marijos radijo laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai girdima ketvirtadieniais. Laida prasideda 17.20 ir baigiasi 18 valandą. Mūsų telefono numeris 32 3230, Kauno kodas 037. SMS žinučių numeris yra kitas 06 50 49 107. Daugiau nėra klausimų. Tai tada einame prie 827. Kraštui katekizmą tvirtina apaštalų sostas, kuriam tvirtinimą pateikia vietos vyskupų konferencija. Ir jeigu vietos vyskupas nori savai vyskupijai išleisti katekizmą, nebūtina dar kartą imti ir perpatvirtinti. Jei vyskupijai vyskupas patvirtino, nebūtina netgi ir apaštalo sosto aprobata. Du besidubliuojantys tvirtinimai čia nebūtini. Dabar katekizmai. Katekizmai būna vaikams, jaunimui, suaugusiems, šeimoms, etninėms grupėms, netgi katekizmai netikintiesiems. Visokių katekizmų yra. Netgi vertimams iš kitų kalbų, iš italų, prancūzų, vokiečių, lenkų, vertimams reikalingas, katekizmų vertimas reikalingas naujas vietos ordinaro leidimas. Mokomoji medžiaga – vadovėliai, bažnytiniais mokslams, knygoms pagal antrąjį paragrafą, leidžiamos knygos spausdinti ir naudoti tik patvirtintos, tvirtina ne kas kitas, o vietos ordinaras – ta medžiaga. Subjektas tvirtinimui yra visi autoriai, siekiantys, kad jų darbai būtų vadovėliai. Kokie darbai? Darbai iš šventojo rašto, iš teologijos, iš bažnytinės teisės, bažnyčios istorijos, kitų religijos ir moralės mokslų disciplinų. Tos tie vadovėliai, kurie siekia vadovėlinio lygio, kad būtų pagal juos mokoma. Autoriai gali būti mokytojai, dėstytojai, dirbantys bet kur, katalikiškuose universitetuose, bažnytiniuose universitetuose, fakultetuose ir taip toliau. Net ir valstybinėse mokyklose dirbantys mokytojai gali būti autorių vadovėliai, kuriuose dėstoma katalikų tikyba. Kitose mokyklose nereprezentuojama ir nereikalaujama. Valstybinėse mokyklose, kitų konfesijų mokyklose čia jau ne. Tvirtinama mokomoji medžiaga, bet ne papildoma medžiaga. Papildoma nereikalauja tvirtinimo, tik mokomoji medžiaga. Vadovėliai tikėjimui ir moraliai tvirtinami. Gali tie vadovėliai būti patvirtinti net ir po išleidimo. Klausimą turim?
Rašo turbūt tas pats, prieš tai uždavęs klausimą, taip pat platus klausimas.
Na, pirmin.
Kaip galėjo į viešpaties dvarą įsigauti nelabasis, viską matančiam ir žinančiam, kaip ir nepastebėjus, per daug naivų tai manyti. Peršasi išvada, kad šėtonas tiesiog vykdė dievo valią sugundyti žmonės, žinodamas, kad jie silpni. Bet kurstimas nusidėti už save silpnesnį ir kvailesnį, žinant, kokias pasekmes tai užtrauks ateities kartoms, didelė nuodėmė, tai negyvelnės pergudravo aukščiausiai. Čia tik kuningas gali atsakyti, kokiu kėslu vedamas viešpats organizavo gimtąją nuodėmę.
Jo. Na, nemanyčiau, kad viešpats suorganizavo gimtąją nuodėmę. Gimtąją nuodėmę suorganizavo Adomas ir Jeva, pirmieji tėvai. Ar tai buvo tikrinis, ar bendrinis daiktavardis, manyčiau, kad čia dar didelis klausimas. Dabar kodėl jūs galvojate, kad kurstimas nusidėti už save silpnesnį ir kvailesnį? Na, kai Dievas sukūrė žmogų, Dievas matė, kad tai yra labai gera. Ne šiaip gera, bet labai gera. Ir matot, reikia pasiskaityti šventąjį raštą ir sužinoti, kaip vyko gundymas. Žmogus turėjo pasirinkimo teisę, bet jis ją pasinaudojo ir nuo Dievo nusisuko. O čia, kad išdūrė Dievą, velnės pergrūdravo aukščiausią, ar dar kas nors, čia yra didžiulė diskusinė tema, į kurią neverta leistis. Kodėl kažkoks tvirtinimas, kad į viešpaties dvarą? Dvaras tai galbūt Tado Blindos laikais čia, Lapienio dvaras. Mes taip nesuprantame nei Dievo dvaro, nei dangaus karalystės, nei žmogaus. Nėra ten Tijūnų, kažkokių Blindų, panelių Kristinų, kurios grįžta iš vakarų Europos su naujom idėjom. Čia reikia pradėti melstis. Jeigu žmogus yra geros valios ir jisai meldžiasi, jam nešauna į galvą tokie briedai. Nes čia kaip skaitai, tai čia pasipila tokia, gal sakyčiau, didžiosios spalio socialistinės revoliucijos pasiekmėje atėjusi logika. Leninizmas dar mums labai giliai įprūdino į galvą mąstymą tris puikias idėjas. Kad turi būti taika tautoms, ką dabar puikiai matome, kur šlovinga rusų tauta neša taika ukrainiečių nacistams ir išlaisvina juos iš vergovės. Ta mato visas pasaulis. Taigi neša taika tautoms. Pas mus buvo atnešę 50 metų. Spėjom formaliai nusipurtyti. Kitas dalykas yra, aišku, principas labai, labai gražus. Valdžia taryboms. Kuo negražus principas? Puikus principas. Visa valdžia taryboms. Jūs ką galvojate, kad gerbiamas parapijos klebonas sovietmečių parapiją valdė? A, nieko panašaus. Valdė 20-kas. Tai jau buvo nuo Sigito Nikitos Sergejevičiaus Chruščiovo laikų. 20-ukas. O klebonas buvo samdomas tarnautojas. Apie vikarą, kaip apie berną, iš vis šia kalba neįina. Klebonas buvo parapijoj samdomas asmuo, valdė 20-ukas. Kolūkietė. Kažkur kombikormą nucinkino ir jai šviečiasi keturkam pasaulį Panevėžio mergaičių bendruomenėje. Ateina kompetentingi organai ir sako, yra variantas, mes tave padarysim tos parapijos, ten išdininkė ar revizijos komisijos pirmininkė, tu prieisi prie popierių ir mums sistemingai atneši sąrašus. Kas? Pasikrikštijo, kas susituokė, bus ir tau gerai, ir mums gerai, ir visi bus laimingi. O, iš tų sąrašų paaiškėja, kad kolūkio pirmininko anūkė pakrikštyta. Siaubas, draugas kolūkio pirmininkė, kaip jūs? Burdamas partijos narys, leidote savo prie šitų juodas kvernių prileisti savo mylimą anūkę. Partinį bilietą ant stalo. Jeigu part bilietas krenta ant stalo, tai žmogų ištinka socialinė mirtis. Jis buvo kolūkio pirmininkas ir tampa minus niekuo, minus nuliu. Trečias principas, kuris mūsų galvose dar labai gajus. Žemė tiem, kas dirba. Žemė valstiečiams. Labai puikus principas. Žemė valstiečiams. Ir buvo žemė atiduota valstiečiams. Bet čia eina komplektų su kolūkiais. Mes jums atiduodam žemę, o jūs ją atiduodate į kolūkius. Štai jūsų žemė kur? Kolūkiuose. Ir važiuoja žmogus su arkliu, žino, kad čia jo tėvo ir senelio žemė, bet dabar ta žemė lyg tai jo buvo trumpą laiką, o šiuo metu jinai yra jau kolūkio. Ir visi traukiame pilną krūtinę mūsų kolūkio, pirmininkas vidury ratelio. Tai buvo. Tai vat iš tų laikų čia šitas loginis kalambūras apie kaip velnės pergudravo aukščiausiai ir panašiai, tai atsakymas būtų į tą pusę. Ačiū. Na, dabar klausimas dar vienas, prašom.
Lina iš Kauno. Sveiki, norėjau paklausti, ar mergaitės gali būti ministrantėmis ir kodėl tiek daug kunigų turi neigiamą nuomonę apie tai?
Na, gal tai liuteronų kunigai, gal tai anglikonų kunigai, gal tai ortodoksų kunigai. Ar jums teko vykdyti apklausą? Ir vesti statistiką, kas tas yra daug kunigų. Daug kunigų. Yra toks miestas Kaune, Kaunas, Lietuvoje. Čia yra arkikatedra, bazilika. Ir atidžiai pasižiūrėjus, tai prie altoriaus, net šalia arkivyskupo metropolito, patarnauja mergaitės. Ir ką? Pas mus ant bažnyčios įstatymų leidėjas yra vietos ordinaras. Jeigu jis nedraudžia, kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Tik matot, kaip pradeda mergaitės būti prie altoriaus arti, tada berniukai kažkaip tai bodisi, nes jaučiasi nustumti. Berniukai yra drovesni. Ačiū. Taigi vadovėliai gali būti patvirtinti net ir po išleidimo. Vadovėliai, kurie yra skirti tikėjimo ir moralės dalykams. Jie pristatomi ir pateikiami vietos ordinaro vertinimui prieš publikaciją. Na, žinoma, turėtų būti su gerbiamos, respektuojamos ir autoriaus teisės. Autorius gali kai ką leisti, jei nėra ordinaro nuomonės. Bažnyčia tokiu atveju neremia šio vadovėlio turinio. Ir tai yra žinoma pageidavimas, rekomendacija, o ne paliepimas. Dar vieną žinutę, prašom.
Jei dogma yra aukščiausios kategorijos tiesa, tai kodėl reinkarnacijos dogma mūsuose laikoma melu, juk mes tik tikime arba netikime, o sužinosime ar reinkarnuosime, ar tai tik paklydimas tik po mirties, ar ne per drąsų tą melu teikti nežinant?
Melu? Jūs vėl pirmoji daly vieną teigiate klausimo, antroji daly teigiate kitą dalyką. Dogma yra aukščiausios kategorijos tiesa. Viskas, va čia yra su kuo sutinkame. Dogma yra aukščiausios prabos tiesa. O dabar jeigu būtų reinkarnacija, tai kuriam perkūnui čia reikėtų draskytis? Buvau žmogus, po to tapau drugeliu, akmenėliu, medeliu, voveryte, galbūt ir kurapkyte, ir po to einu per visas kondignacijas, kol galų gale pasiekiu išsilaisvinimą, išsivadavimą ir pasiekiu nirvaną. Pasiekiu Dievą, pasiekiu aukščiausią būtį, o ką man čia stengtis? Nušovė mane Mariupolyje ir viskas, ir aš anoj pusėj ir ten reinkarnuojuosi. Reinkarnacija yra predestinacija. O jūs galite tikėti, arba jūs galite netikėti, bet jūs elkitės taip, kaip tikite, arba elkitės taip, kaip netikite. Elkitės nuo širdžiai ir Dievas duos jums įkvėpimą suprasti, kurioj pusėj yra tiesa. Klausimo aiškėja, kad jūs jau anoj pusėj buvote ir žinote, ar reinkarnuosime, ar nereinkarnuosime. Ar tai tik paklydimas po mirties? Taip, tai paklydimas po mirties. Reinkarnacija yra paklydimas po mirties. Nes kas laukia reinkarnacijos, tai jis tos reinkarnacijos nesulauks. O melu vadinti tą, žinant, reikia. Krikščionys žino, kad mūsų visokių reinkarnacijų laikotarpis yra tik čia žemėje. Po mirties momento arrivederci, baigėsi. Ir ten visi dūsavimai, visi suvokimai, supratimai baigsis. Kaip ir spektaklis. Baigėsi spektaklis ir išeina režisierius. Ir jam visi plojame. Vieni linksmai, kiti liūdnai. Po režisieriaus pasirodymo ant scenos spektaklis baigtas. Ir jokių atgalinių, oi, palaukit, dar reikėtų grįžti, dar čia nepadaryti daiktai, planai neįgyvendinti, dar nepasakytos genialios mintys, to jau nebus. Mirtis braukia viską. Jeigu inkarnacija būtų, nieks tos mirties nebijotų, nesakytų dabar aš debesėliu, paskui aš paukšteliu, paskiau aš trupiniu aukso arba gardaus valgio šaukštu. Arba nelabai gardaus šaukštu. Aš vis tiek išlysiu per tą adatos skylutę. Deja, katalikų bažnyčia ir, aišku, Jėzus moko, kad tik tai čia žemėje, tik šitoj vietoj, po to viskas pasibaigia. Žmogus būtų be galo nelaimingas, jeigu jam reikėtų čia gyventi kokį 1000 metų ar 2000 metų. Jis čia pasikartų ir pasikart negalėtų. Sakytų, Dievas, tu gyvenk 1000 metų čia. O viešpatie, kokia kankynė. Kokia kankynė gyventi 300 metų arba 200 metų. Kokia kankynė. Ačiū Jums už klausimus. Mūsų laikas išseko ir nepamirškite, kad artėjant speigams reikėtų prisiminti ne tik šuniuką pririštą prie būdos lauke, bet ir paršą, o labiausiai kurapkas. Kurapkoms reikėtų iš eglišakių padaryti kažkokią priedangėlę. Kurapko šalčiams yra labai jautrios. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.